Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji. Sastankom sa premijerom El Otmanijem predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić završava posetu Maroku.
Oni poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali generalno poštuju međunarodni pravni poredak, što je jedan od preduslova za stabilni svet i svetski poredak.
Od sutra isplata jednokratne pomoći od 5000 dinara penzionerima. Vlada Srbije spremila niz mera za podsticanje rađanja. Jedna od najvažnijih biće izjednačavanje prava stalno i privremeno zaposlenih trudnice, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
To je zaista i pronatalitetna mera, humana mera i eliminisana je prosto jedna diskriminacija koja je do sada postojala, tako da mislim da je to možda najbitniji korak u tekstu ovog novog predloga.
Filip Krajinović protiv Jacka Soka u finalu Mastersa u Parizu. Sutra pretežno sunčano i vetrovito, najviša temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Belgijski tužilac potvrdio je da se smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont predao tamošnjoj policiji zajedno sa četvoro bivših ministara katalonske vlade. Rekao je da su oni u pritvoru kako bi počeo proces izručenja španskim vlastima. Portparol tužioca izjavio da će Puigdemonta i ministre popodne saslušati belgijski sudija koji će, kako je naveo, do sutra ujutru odlučiti o njihovoj daljoj sudbini. Smenjeni katalonski lider je ranije rekao da će sarađivati sa belgijskim vlastima. Prethodno su belgijske vlasti saopštile da bi moglo da prođe 3 meseca pre nego što se katalonski lider i 4 člana smenjene regionalne vlade vrate u Španiju. Detaljnije informacije o ovome u toku emisije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić završava posetu Maroku. Premijeru te države, Sadedinu El Otmaniju, prenela je da izuzetno ceni principijelan stav Maroka o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. El Otmani je rekao da Maroko vidi Srbiju kao veoma važnu zemlju u regionu Zapadnog Balkana i potvrdio zalaganje za razvoj i unapređenje saradnje sa svim zemljama jugoistočne Evrope. Na sastanku je zaključeno da ima prostora za unapređenje privredne saradnje i robne razmene, pripremila Dušica Kovač.
Srbija, kako kaže premijerka Ana Brnabić, ceni to što Maroko nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Oni poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali generalno poštuju međunarodni pravni poredak i međunarodne standarde, što je jedan od preduslova za stabilniji, predvidiviji, sigurniji svet i svetski poredak. Isto tako, Srbija poštuje teritorijalni integritet Maroka, veliki je prijatelj Maroka i ostaće veliki prijatelj Maroka koji poštuje sve međunarodne standarde i međunarodno pravo.
Iako su politički odnosi dve zemlje odlični i nema otvorenih pitanja, postoji, kako kaže premijerka, značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje.
Kako u oblasti energetike i informacionih tehnologija, tako pre svega u oblasti poljoprivrede. Maroko je izuzetno poljoprivredna zemlja, ima preko 40% zaposlenih ljudi u sektoru poljoprivrede. Ja sam pozvala sam njihovu delegaciju da posete i Srbiju i Novi Sad, Institut Biosense. Oni su prihvatili taj poziv i ja se nadam da ćemo u narednim mjesecima imati dosta privrednih delegacija iz Maroka, a uputila sam također zvanični poziv predsjedniku vlade Kraljevine Maroko da posjeti Srbiju i nadam se da je to nešto na čemu ćemo raditi u narednim mjesecima.
Marokanski premijer El Otmani rekao je da se Maroko zalaže za unapređenje saradnje sa svim zemljama u jugoistočnoj Evropi i da Srbiju vidi kao veoma važnu državu u našem regionu. Očekuje, kaže, i ubrzanje procesa evropskih integracija. Podsjetimo da srpska premijerka u Maroku učestvuje u radu konferencije o svetskoj politici.
Sutra počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara. Odlukom vlade Srbije obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade invalida, rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Iznos sleduje i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade, koje se nalaze u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu penzija, zaključno sa 27. oktobrom 2017. godine. Da li je postojeći model privlačenja investicija podsticajima za otvaranje radnih mesta dugoročno održiv? Mišljenja o tome su različita. Dok u Ministarstvu privrede smatraju da su podsticaji najsigurniji način da se obezbede uslovi za rast standarda građana, predstavnici privrede, sindikata i lokalnih samouprava sa kojima smo razgovarali ne dele to mišljenje. Kažu da su, iako se novac po istim pravilima nudi i domaćim i stranim investitorima, kriterijumi za naše firme previsoki zbog brojnih poreskih i parafiskalnih nameta koji prate poslovanje u Srbiji, pripremio Ivan Jovanović.
Opština Paraćin završava pregovore sa stranim investitorom koji u toj sredini planira da zaposli oko 1500 radnika. Šta sadrži paket olakšica koje će dobiti o trošku građana, pitali smo prvog čoveka te lokalne samouprave, Sašu Paunovića.
10 miliona eura direktnih državnih subvencija, 3 miliona eura infrastrukture koje opština je pristala da izgradi za potrebe investitora prema njegovim zahtevima. 7 hektara građevinskog zemljišta u vlasništvu opštine da se da bez naknade. Još da opština uzme kredit od poslovne banke da bi izgradila objekat od 15.600 kvadratnih metara koji košta oko 12 miliona eura i onda to da damo ovom preduzeću na zakup na 10 godina.
Postojeći model privlačenja investicija podsticajima za otvaranje novih radnih mesta je preskup i dugoročno neodrživ, poručio je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Privreda Srbije ne traži nikakve posebne podsticaje, samo traži da se smanje postojeći fiskalni i parafiskalni nameti. Jednostavno, da bi mogli da investiramo, mi kao domaći privrednici, pre svega mora da nam ostane nešto šta bi investirali.
Za veću podršku domaćoj privredi zalaže se i generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Ja ne znam ni za jednog investitora domaćeg koji je dobio podsticajna sredstva u smislu za svako radno mesto koje je otvorio, a strani investitori koji su došli zadnjih 3 do 4 godine su i tekako dodatno stimulisani. Mi jesmo za to da se otvaraju nova radna mesta, ali mislim da ne treba biti tu privilegovanih i ovako imamo svake godine da nam se odlivaju ljudi u inostranstvo da tamo to rade u inostranstvu, a propagiranje malih i srednjih preduzeća koji treba da bude stožer privrednog razvoja Srbije, mislim da toga u realizaciji vrlo malo ima.
Pomoćnik ministra privrede zadužena za mala i srednja preduzeća Katarina Obradović-Jovanović sa druge strane tvrdi da postojeći model privlačenja investicija ima i socijalno i ekonomsko opravdanje.
Ako pogledate strukturu srpske privrede, potrebu da se oživi ekonomska aktivnost na mnogim mestima da je suštinski zamala i da se dovede investitor koji može zaposliti veći broj ljudi, postoji opravdanje da se na taj način postiču strane direktne investicije.
Uvažavajući specifičnosti domaćih kompanija, država je poseban program podsticaja za otvaranje novih radnih mesta organizovala i preko Razvojne agencije Srbije. U Ministarstvu privrede, međutim, kažu da sprovođenje ide nešto sporije, zato što je našim firmama potrebno vreme da se prilagode uslovima propisanim za učešće u tom programu.
Čuli smo na početku emisije vest dana koja stiže iz Belgije. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji. U Briselu je naš Dušan Gajić sa kojim smo uspeli da stupimo u kontakt. Dušane, kakve još informacije imate i šta je još rekao belgijski tužilac?
Da, Carles Puigdemont predao se belgijskoj policiji zajedno sa još 4 ministara iz smenjene katalonske vlade jutros oko 9 časova, a nešto posle 14 sati u tužilaštvu ovde u Briselu održana je konferencija za novinare gde je javnost upoznata sa daljim koracima u pravosudnoj proceduri koja podrazumeva da će Puigdemont i njegovi saradnici biti saslušeni u toku popodneva. To će učiniti istražni sudija specijalno imenovan za ovu priliku, koji treba da u roku od 24 sata utvrdi zapravo kako će dalje postupati u odnosu na evropski nalog za hapšenje koje su izdale španske vlasti. Dakle, do sutra u 9:17 belgijski sudija treba da odluči hoće li odbaciti nalog za hapšenje, odnosno evropski nalog za hapšenje koje je izdala Španija, ili će zadržati u pritvoru do u roku od sljedeća dva meseca Puigdemona i njegove saradnike, ili eventualno odlučiti da ih pod određenim uslovima pusti na slobodu. To je dakle ono što treba očekivati u sljedećim satima, tokom popodneva saslušanje, a zatim i odluka pre sutra, dakle u 9:17 časova, tada će se znati kojim će dalje tokom ići ova kriza vezana za Carlesa Puigdemona i njegove saradnike koji su se, kao što znamo, koji se trenutno nalaze na teritoriji Belgije.
Hvala Dušane, svakako ćemo se čuti i u toku dana. Iz Brisela se javio Dušan Gajić. U Siriji je najmanje 75 civila poginulo u eksploziji automobila bombe na jednom izbegličkom skupu na istočnoj strani reke Eufrat, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Među poginulima ima i dece, a povređeno je još 140 osoba. Eksplozija se dogodila između naftnih polja Konako i Džafra u zoni pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga koje imaju podršku Vašingtona.
U Saudijskoj Arabiji uhapšeno je 11 prinčeva, 38 bivših ministara, poslanika i biznismena u velikoj akciji protiv korupcije. Uhapšena su i 4 aktuelna ministra, javila je televizija Al Arabija, a prenosi Reuters. Među uhapšenima je i saudijski milijarder princ Al-Walid bin Talal. On je jedan od najbogatijih ljudi na Bliskom istoku, a investirao je u kompanije kao što su Twitter, Apple, Citigroup. U Saudijskoj Arabiji poznat je i po tome što se zalaže za veća prava žena. Odluka vlasti da osnuje Komitet za borbu protiv korupcije i sprovede akciju hapšenja doneta je da bi se ojačalo poverenje u vladu i očuvala investiciona klima u toj zemlji.
Američki predsjednik Donald Trump je posjetom Japanu započeo maratonsku azijsku turneju. On je najprije boravio u vojnoj bazi Yokota, gdje je naglasio da niko ne bi trebalo da podcenjuje američku odlučnost i obećao da će Sjedinjene Države učiniti sve da održe mir u regionu i brane slobodu. Njegova posjeta dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Amerike i Severne Koreje zbog nuklearnog programa te zemlje. Istovremeno, Severna Koreja je upozorila američkog predsjednika da ne pravi nesmotrene opaske tokom azijske turneje.
Hiljade ljudi je okupilo se u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, kako bi protestovali protiv posete Donalda Trumpa. Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Mir, ne rat". Mnogi su kritikovali i Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, jer su povećali rizik od sukoba. U isto vrijeme u Seulu su se okupile Trumpove pristalice, kako bi mu poželele dobrodošlicu i zatražile da Washington postavi taktičko nuklearno naoružanje na jugu zemlje.
Slušate novosti dana. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin ocenio je da je Srbija poseti zvaničnika State Departmenta Briana Hojtajija dala značaj nesrazmeran njegovom rangu i uticaju. On je rekao da se dolazak Hojtajija u Srbiju ne može nazvati posetom koja u diplomatskoj praksi ima težinu kakvu imaju posete ministra, premijera i predsjednika.
Čepurin je ocenio da su srpski mediji Hojtajiju pridali značaj kakav ima ruski šef diplomatije, iako su po rangu neuporedivi. Kako je rekao, Lavrov je ministar spoljnih poslova Rusije, a američki gost koji je doputovao u Srbiju je 75. zamenik 24. pomoćnika zamenika ministra inostranih poslova.
Na jednom od budućih sastanaka Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije razmatraće se pismo 8 zemalja članica Unije u kojem se zahtjeva da Evropska služba za spoljne poslove suzbije rusku propagandu na jugu Evrope i Zapadnom Balkanu. Uz to, američki istražni organi tvrde da se iz Rusije putem društvenih mreža manipulisalo američkim biračima uoči prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Gdje je granica između propagande i izveštavanja i da li se u medijima već vodi rat između Zapada i Rusije, bilo je reči u našoj emisiji Sedmica, pripremila Nevena Kostadinović.
U pismu visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini, ministri spoljnih poslova Velike Britanije, Švedske, Češke, Poljske, Letonije, Litvanije, Rumunije i Hrvatske, traže da Kancelarija za strateške komunikacije Stratkom demantuje neistine koje ruski mediji šire o Evropskoj uniji. Ni američki senatori ne štede reči u kritikama, pa kažu da je moguća umešanost Rusije u američke izbore početak sajber ratovanja. Dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih Država Momčilo Pantelić smatra da se digitalni obračun uzdigao do najviših političkih odnosa i da se digitalne tehnologije koriste i u ideološke svrhe.
Mi smo ušli u jednu fazu globalne konfuzije, gde veliko blago zvano internet, za koje ja smatram da je preporodio svet i bez koga nam je život praktično nemogućan, se koristi i zloupotrebljava za nečasne radnje, ulazi u vrhunsku politiku i time dobija još više na moći, jer mi sad, osim što ne verujemo u informacije koje nam daju mediji, ne verujemo ni objašnjenja koje nam daju državnici.
Sociolog i novinar Slobodan Reljić ocenjuje da je medijski rat ponovo u središtu pažnje, jer je kredibilitet zapadnih medija znatno urušen.
Vi danas imate recimo Sjedinjene Američke Države, gdje najvažniji liberalni dvor u stvari vodi kampanju protiv predsjednika koga je izabrao narod. I to nisu kritike. To je jedna surova kampanja, to su frontovi u kojima on pokušava se ubije. Zato su mediji pretvoreni u bukvalno oružje. Mi smo uveli u jednom propagandnom ratu. Sve što se u stvari danas kreće u tom prostoru, ono u stvari je fake news. Čak i kad je istina, naš utisak je da iza toga mora da stoji neka prevara. I ja mislim u ovom trenutku da Sjedinjene Američke Države i njihov medijski sistem u stvari doživljavaju što je doživljavao Sovjetski savez u trenutku svog pada.
Da je došlo do preokreta potvrđuje i savjetnik direktora Ruske državne televizije i sekretar Saveza novinara Rusije Vladimir Solovjev.
Kada smo mi u Sovjetskom savezu slušali radiostanice BBC, Glas Amerike, Slobodna Evropa, oni koji su uništili na neki način, to je deo njihovog rada, uništavanje Sovjetskog saveza. Sad je obrnuto, sad i Amerikanci i Evropljani gledaju RT, koji priča nekako drugačije nego mainstream svih američkih i evropskih medija. I oni odmah to kažu, ako to nije njihov stav, znači odmah to propaganda.
Internet jeste oruđe za neograničenu slobodu govora, ali i prostor za manipulaciju, ističe stručnjak za cyber bezbednost i e-diplomatiju Vladimir Radunović. Navodi konkretan primjer zloupotrebe društvenih mreža.
Jedan slučaj koji smo čuli na ovom slušanju u Senatu je bio da su, ajde Rusi ili kogod, recimo napravili dva lažna naloga i dva nezavisna događaja na Facebooku, vezano za ono Houston, u Houstonu za ne znam rasizam i tako dalje, gdje je jedan događaj pozvao na protest protiv rasizma, a drugi je igrao ulogu rasizma. I ljudi su došli na to. Na istom mjestu, u isto vrijeme ste napravili fizički sukob ljudi. E, to je ta manipulacija koja sad prelazi u realan svijet.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da je medijski rat pokriće za mnogo krupnije probleme kao što su kriza neoliberalnog kapitalizma i energetski rat Rusije i Amerike. Rezultat jeste multilateralizam, ali s neizvesnim ishodom.
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković je raspisala izbore za odbornike skupština opština Preševo, Mionica, Negotin i Pećinci za 24. decembar. Odluka o raspisivanju izbora u tim lokalnim samoupravama stupa na snagu po objavljivanju u službenom glasniku kada počinju da teku i rokovi za obavljanje izbornih radnji, navodi se u saopštenju parlamenta. Zakon o finansijskoj podršci porodici koji bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri do kraja godine predviđa niz izmena čiji je osnovni cilj podsticanje rađanja i povećanje nataliteta, izjavila je za našu televiziju ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Kao najznačajnije mere izdvaja značajno povećanje suma za rođenje prvog deteta, izjednačavanje prava stalno i privremeno zaposlenih trudnica, pripremila Đuđica Dragaš.
U nadi da neslavni prošlogodišnji rekord, najlošiji prirodni priraštaj i tek 65.000 beba neće biti oboren, vlada Srbije spremila je niz mera za podsticanje rađanja. Najvažniji dokument, zakon o podršci porodici, spreman je i uskoro bi trebalo da se nađe u Skupštini, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Sve koji planiraju ili očekuju dete, obradovaće, kaže, povećanje iznosa za prvu bebu. Predlog je da svaka porodica dobije 100.000 dinara. dinara, a važna novina je i izjednačavanje statusa stalno i privremeno zaposlenih trudnica.
Znate koliko mladih devojaka i žena radi na određeno vrijeme ugovorom o delu? One do sada nisu imale nikakva prava za slučaj trudnoće oko bolovanja, nikakve financijske nadoknade. Sada se jedna takva žena, kao i žena sa sela koja je socijalno osigurana, potpuno izjednačava sa ženom koja je u stalnom radnom odnosu. I mislim da je to možda čak i najveći kvalitet i to je zaista i pronatalitetna mera, ali zaista i jedna humana mera i eliminisana je prosto jedna diskriminacija koja je do sada postojala, tako da zaista mislim da je to možda najbitniji korak u tekstu ovog novog predloga.
Predlog zakona predviđa i produženje perioda u kojem određene kategorije učenika imaju pravo na dečji dodatak.
Za sve one učenike koji su iz različitih razloga, zdravstvenih najčešće, morali da prekinu ili kasnije da počnu sa srednjim školovanjem. Do sada je limit bio 19 godina, sada je 21.
Dok se čeka usvajanje novog zakona, vlada Srbije, kako kaže ministarka, pokušava da kroz finansijsku i stručnu pomoć najugroženim opštinama podstakne rađanje, ali i zaustavi iseljavanje iz tih sredina.
Ta sredstva su u različitim segmentima zapravo korišćena. Negde je to finansijska podrška za otpočinjanje posla mladih ljudi, negde je to edukacija koja je jako važna, negde je potpomognuta biomedicinski potpomognuta oplodnja. Opštine su prosto napravile svoje programe, ali je mnogo važnije da pored tih sredstava koja zaista nisu mala, da se primenjuju i sve druge pronatalitetne mere. Dakle, uključili smo i institucije zdravlja, obrazovanja, kulture, kancelarije za mlade. Razgovaramo sa poslodavcima na teritoriji tih opština, jer jedna mera, bez obzira koliko je ona finansijska u ovom slučaju, sama za sebe ne daje rezultate, sve zajedno daju.
Podsjetimo da je za 15 opština u svim delovima Srbije do sada izdvojeno oko 130 miliona dinara.
Kakve ljude pravimo od mladih? Najnovije istraživanje Instituta za psihologiju i Batuta pokazalo je da su mladi danas depresivniji i da češće obolevaju nego ranije generacije. Najviše se žale na dosadu i na to što nemaju prave uzore. U prilogu naše Marine Bajić čućemo i odgovor stručnjaka da to kakvi će nam biti mladi zavisi pre svega od nas odraslih.
Kada ste poslednji put vidjeli neko dete da se vere na drvo?
Ovo je pitanje bivšeg reprezentativca, a sada univerzitetskog profesora fizičkog vaspitanja Vanje Grbića. Zašto? Sve kaže, počinje od malih nogu. Ako je tačno da je za zdrav duh neophodan zdrav život, onda dodaje ne čudi što su nam mladi danas u problemu.
96% dece ima krivu kičmu ili ravna stopala. U posljednjih 20 godina dijabetes kod dece osnovnoškolskog uzrasta porastao je za 1500%. Treba samo malo da prošetate ulicom i da vidite našu decu. Naša deca nemaju kulturu ishrane ili kulturu fizičke aktivnosti, a taj problem onda vuče za sobom sve ono ostalo što jest.
Loša ishrana zaista stvara nezdravu naciju, a mladi nam obolevaju sve češće i to u sve ranijem uzrastu, upozorava doktorka Zorica Jovanovski iz Instituta Batut.
Znači imamo jako raširene probleme sa povećanim nivoom masnoće u krvi, sa povećanim pritiskom krvi, znači gojaznost sama po sebi dovodi i do nekih izolacija takve dece, što utiče i na psihu i na njihov socijalni razvoj.
Problem nastaje kad na sve to društvo nema konkretno rešenje, već uglavnom samo čuvenu rečenicu. Mi ovakvi nismo bili, kaže psiholog Marina Videnović.
Tu se brzo krije onako neko licemerje u stvari. Znači, s jedne strane smo zabrinuti, kakvi su današnji mladi, nikada generacije pre toga nisu bile ovakve. A sa druge strane, ne postoji neka... jasno usmerenje društva da ćemo se tim problemom baviti.
Postoje, podsjeća kancelarije za mlade, ali zna li iko šta je danas sa njima? Ili sa praznim salama u raznim domovima i mesnim zajednicama koje bi mogle, smatra Videnovićeva, da budu odličan prostor za mlade.
Znači, nama se isplati da imamo mlade koji sada negde sebe nađu. Ako mi njima ne pružimo priliku da se angažuju, da se negde investiraju, oni će se investirati u pogrešne stvari. I to je sasvim logično. I onda će ove emocije da odu na gledanje realitija umjesto da odu na čitanje neke dobre literature ili gledanje nekog dobrog filma. Pa će se društveno angažovati tako što će da budu na društvenim mrežama, ne tako što će pokušati nešto da promene u zajednici u kojoj su.
Zato je, zaključuju na kraju sagovornici, pravo pitanje kakvi nam mladi zapravo trebaju. Kao odgovor može, kažu, da posluži prosta činjenica. Izdvajanje iz budžeta za Ministarstvo omladine i sporta trenutno iznosi 42 miliona evra. Toliko roditelji u celoj Srbiji godišnje izdvoje samo za kotizacije, opreme i članarine, a gde su kultura, zabava i sve ostalo.
Izložba dela Paje Jovanovića otvorena je u domu Jevrema Grujića u Beogradu. Izloženo je 38 radova velikog srpskog slikara, od kojih je nekoliko prvi put pred javnošću, kao i njegovi lični predmeti. O izložbi pod nazivom Od čika Paje detaljnije u prilogu Marine Nikolić.
38 dela Paje Jovanovića, odabranih za postavku u domu Jevrema Grujića, pripadaju različitim periodima slikarevog stvaralaštva i prikazuju gotovo sve žanrove kojima se bavio. Izloženi su portreti građanske klase, srpskih i austrijskih vladara, orientalističke slike Balkana, mitološke teme, ženske alegorijske figure, kao i nekoliko različitih prikaza njegove supruge Hermine Muni Dauber, Pajine večite inspiracije. Platna su ustupili Muzej grada Beograda, Narodni muzej Pančevo, Istorijski muzej Srbije i tri privatne kolekcije. Poseban deo postavke čine radovi u posedu porodice Šećerović, potomaka Jevrema Grujića. Tri portreta, dve studije i jedan akt, poklon su Paje Jovanovića i otuda naziv ove izložbe Od čika Paje, objašnjava menadžer projekta Katarina Urošević.
Jelena Milojević, unuka Jevrema Grujića i njen suprug Milan Milojević su bili veliki prijatelji sa porodicom Jovanović, tačnije sa Pajom i njegovom suprugom Muni. Kada je Milan bio u Beču ambasador, naravno gradu gdje je Paja najviše deo svog života proveo i stvarao, oni su se sprijateljili i iz tog velikog prijateljstva je nastalo 6 dela koje je Paja poklonio porodici Milojević. 3 dela su potpisana sa prijateljska uspomena na Badnji dan, a jedno baš potpisano Od čika Paje.
Postavka dela velikog slikara, patriote i kosmopolite Paje Jovanovića biće otvorena u domu Jevrema Grujića do marta naredne godine. Tom izložbom ovaj privatni muzej u centru Beograda nastavlja projekat Velikani srpskog slikarstva, u okviru koga su u proteklom periodu već organizovane izložbe Uroša Predića i Petra Lubarde.
Pozorišni dani Zorana Radmilovića završeni su sinoć uručenjem nagrada. Svetlani Bojković pripala je nagrada za najbolje glumačko ostvarenje. Za najbolju predstavu po oceni publike proglašena je Hipnoza jedne ljubavi Zvezdara teatra, dok je komad Mrtve duše Narodnog pozorišta dobio nagradu za vizuelni identitet.
U okviru manifestacije Dani evropske baštine na Novom groblju u Beogradu danas je organizovana tura Blistavi umovi Srbije, gde su posetioci mogli da vide gde su sahranjeni veliki književnici, naučnici, slikari, političari koji su zadužili Srbiju, a vrlo često doživeli tragične sudbine i bili neshvaćeni. To je 9. tematska tura koja je organizovana ove godine, a 2 sata bilo je malo da se obiđu grobovi svih velikana koji su dali veliki doprinos u stvaranju moderne Srbije. Posetioci su mogli da saznaju više o životu i radu Mihajla Petrovića Alasa, Nikole Pašića, Dimitrija Tucovića, Jovana Cvića, Jaše Prodanovića, Laze Lazarevića, Stevana Sremca i mnogih drugih. Cilj ture je da se sagleda novo groblje sa drugog aspekta kao jedan od najznačajnijih naših muzeja na otvorenom. Ovde ne samo da je sahranjen veliki broj znamenitih ličnosti, već se na ovom prostoru nalazi više od 1800 vajarskih radova, koje je radilo više od 130 srpskih i jugoslovenskih vajara, rekla je za Tanjug istoričarka umetnosti Violeta Obrenović, koja je bila vodič posetiocima. U novostima dana sada i o sportu, svakako najznačajniji događaj, finalni meč Masters turnira u Parizu između našeg Filipa Krajinovića i Amerikanca Jacka Socka. Koji je rezultat, pitam Snežanu Pantović?
Pa upravo tako, za našeg Filipa Krajinovića, prvo ATP finale u karijeri, i to baš na turniru Masters 1000 serije, koji je počeo u kvalifikacijama. Na putu ka neverovatnom uspehu stojimo Amerikanac, takođe debitant u Masters 1000 finalu, Jack Sock. Igra se prvi set, rezultat u gemovima 3-2. Trenutno je 6. gem, trebalo bi svakog trenutka da počne, a servira Amerikanac Sock. Prenos je na drugom programu naše televizije i naravno putem live streaminga na našem portalu. a fudbal, takođe aktuelne informacije, Superliga 16. kolo, upravo su završene dve utakmice, Mačva Partizan 1-3 posle preokreta, pošto je povela Mačva sa 1-0 i Zemun Mladost, i taj duel je završen bez golova, dakle 0-0. Preostala je još jedna utakmica 16. kola, od 17 časova u Nišu sastaće se Radnički i Crvena Zvezda. Izvemo danas još dve informacije. Mladi supertalentovani golman Benfike Mile Svilar odlučio ipak da igra za reprezentaciju Srbije. A u Kragujevcu pratimo nešto veoma interesantno i dragoceno, a to su Dani atletike. O svemu u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Hvala, dodajmo i informaciju da će u Njujorku popodne biti održan tradicionalni maraton sa 50.000 učesnika i kako se veruje 2 miliona gledalaca trčeće se u pet njujorskih opština. Posle terorističkog napada u gradu u početkom nedelje policija je rasporedila snajperske timove, pse obučene za traženje bombi, helikoptere, a na snazi su i druge mere bezbednosti duž maratonske rute. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla i slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz jak vetar u košavskom području. Na zapadu i jugozapadu Srbije popodne na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 10, dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz umereni povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 7, dnevna oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u Sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.